Levi Gunnarsson hefur óskað til að ræða fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, fundarstjórn forseta hefur ítrekað verið notað í mjög víðum skilningi enda eðlilegt því að fundarstjórn forseta er mjög vítt svona valdsvið, þannig að er einmitt í nefndinar og svona ýmis önnur svið, siðareglumál til dæmis sem hefur verið fjallað hérna oft um. Og eins og hérna háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson myndist á hérna áðan að þá er svona lokadómurinn kosningar. En mér langar til að minnast samt á það því að þetta skiptir rosalega miklu máli. Þrátt fyrir það, það er hár rétt að það er að verða kosningar. Að þá eru þær ekki afsökun og uppreist æru eða eitthvað slíkt fyrir hverju sem þingmenn eða ráðherrar gera. Það að ráðherra geti stungið skýrslu undir stól og falið hana fram yfir kosningar og það urðu bara kosningar sem allir vissu af að þetta væri og nú er það bara komið í dóm kjósenda og komið nýtt umboð. Það afsakar ekki misgjörðum. Það gerir það ekki. Þannig að við skulum hafa það líka í huga.
Og sömuleiðis sem fundast